2 Korinta pasal 13. Geus rek 3 kali jeung ieu simkuring ka dieu teh. Cek kitab suci, sahna hiji pangdakwa teh lamun ditunjang ku saksi duaan atawa leuwih. Basa simkuring nganjang kadua kalina, jelema-jelema anu bareto baroga dosa teh, kitu deui nu sejen-sejena geus diwawadian. Ayeuna ge sabot keur pajauh kieu, simkuring rek ngawawadian deui. Sabab engke mah ari simkuring ka dieu deui, anu saralah teh hiji ge moal aya anu luput tina hukuman. Engke tetela ka aranjeun yen ucapan-ucapan simkuring teh saenya-nyana dauhan Kristus. Dina mayunan aranjeun, Kristus moal lembek. Sabalikna tangtu nganggo ka kawasaanana. Waktu keur disalib nepi ka pupus, anjeuna lembek. Tapi ayeuna mah anjeuna jumeneng ku kawasaning Allah. Simkuring oge lembek lantaran ngahiji ka anjeuna. Tapi dina nyang hareupan aranjeun ku karana hirup rejeng anjeuna, simkuring rek make kakawasaan ti Allah. Pek, mariksa maneh, nguji maneh, percaya keneh ka Kristus. Lamun masih, tangtu karasa di jero hate aranjeun aya Kristus Yesus. Kajaba lamun ku aranjeun geus ditinggalkeun. Sing percaya, simkuring mah henteu ninggalkeun ka anjeuna. Paneda simkuring ka Allah, mugia aranjeun ulah nyarieun kasalahan. Lain dumeh simkuring tahan uji, ngan hayang supaya aranjeun harade kalakuan. Sanajan upama simkuring kawas teu tahan uji. Teu bisa simkuring mah milampah anu lalawanan jeung perkara bener, salian ti hayang nurut. Mun aranjeun kuat, najan simkuring mah lembek hate bungah. Jeung mangnedakeun teh deui, mugia lampah hade aranjeun sing nepi ka sampurna. Eta sababna samemeh urang pajonghok simkuring nyuratan heula. Supaya engke mun simkuring datang, ulah nepi kakudu keras ngagunakeun kakawasaan anu ti Gusti. Da eta kakawasaan teh dipasihkeunana ka simkuring pikeun ngadegkeun aranjeun lain pikeun ngarubuhkeun. Sakieu bae dulur-dulur, sing saralamet, sampurnakeun iman, lampahkeun pepeling-pepeling ti simkuring sing alakur pada batur sing runtut. Mugia Allah anu sipat asih jeung nu nyepeng karuntutan nyarengan ka aranjeun. Geura silih pidulur, silih rangkul. Aya salam ti sakabeh umat Allah keur aranjeun. Mugi-mugi aranjeun ginanjar sih kurnia Gusti Yesus Kristus, ginanjar asihing Allah diaping ku Roh Suci. Wassalam, Paulus.